Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 16 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ το Σαββατοκύριακο απέτρεψε το FBI σύμφωνα με το Fox News. 5 άτομα κρατούνται. Στο τραπέζι λεπτομέρειες του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι ηγέτες της G7 συζητούν για το σχέδιο εκεχηρίας στο Εβιάν της Γαλλίας. Την Παρασκευή ανοίγει πλήρως το στενό του Ορμούζ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και δηλώνει ότι δεν βιάζεται να καταστρέψει το ουράνιο. Παρ' όλα αυτά προειδοποιεί θα τεινάξουμε το Ιράν στον αέρα αν αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Νετανιάχου πρέπει να είναι τώρα πιο υπεύθυνος με τον Λίβανο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο δήλωσε ότι δεν είναι εκνευρισμένος μαζί του, αλλά εξήγησε πως χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υπήρχε Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Η συμφωνία του Ομπάμα με το Ιράν ήταν η πιο χαζή συμφωνία που έχω δει ποτέ, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Κάτω από τα 80 δολάρια το Brent για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου. Στο επίκεντρο της G7 και η Ουκρανία. Η Ρωσία πρέπει να υπογράψει ειρήνη το συντομότερο δυνατό, είπε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Νίκος Παπάς. Με συνενετικές διαδικασίες πάβει να είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης. Τη θέση του καταλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο για τη στήριξη του εισοδήματος. Οι νέες διατάξεις για υβριδικά γιοταχή, προσωπική διαφορά, δάνειο σε ελβετικό φράγκο, στέγη και ξοδικαστικό. Με 7 μαχαιριές και μία στην καρδιά σκότωσε την 45χρονη αστυνομικό σύζυγός της στη Δράμα. Τραγωδία στο νοσοκομείο Ναυπλίου, 55χρονη νοσηλεύτρια έπεθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας. Και τέλος, ποιος είναι ο γερόλικος, γκολκίπερ Βοζίνια, ο οποίος σταμάτησε τους Ταύρους. Οι μεγάλες στιγμές για το πράσινο ακροτήρι και τα δάκρυα στα μάτια. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα περάσουμε ευθύς αμέσως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία του με το Ιράν διευκρινίζει πως η χώρα δεν έχει και δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το μόνο πράγμα που έχει πραγματικά σημασία για μένα είναι η Τεχεράνη να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό το δηλώνει δυνατά και ξεκάθαρα η χώρα, δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όμως πριν περάσουμε εκεί, να πάμε σε αυτή την είδηση που μας μετέδωσε το Fox News περί απόπειρας δολοφονίας το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα μια δολοφονία που απέτρεψε το FBI. Σύμφωνα με το Fox News.
Ακριβώς, Τάνο, ήταν ένα πολύ πανούργο σχέδιο. Θα σου πω και θα σας πω τι ακριβώς συνέβη. Το FBI λοιπόν και αρχές επιβολής του νόμου απέτρεψαν ένα φερόμενο σχέδιο που στόχευε στην δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου στην εκδήλωση YFC Freedom 250 κατά 250 χρόνια της Αμερικής αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ουάσιγκτον και ειδικότερα την Κυριακή που ήταν η μέρα των γενεθλίων, το όπως μετέδωσε το Fox News Digital. 5 άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση μέχρι τη Δευτέρα και ερευνητές αναγνώρισαν 23 ακόμη άτομα ως μέρος ενός πιθανού δικτύου συνωμοτών. Τι προέβλεπε τώρα το σχέδιο, Θάνο? Το φερόμενο σχέδιο περιλάμβανε τη χρήση drones γεμάτα εκρηκτικά, τα οποία θα έπλυταν κτίρια κοντά στην εκδήλωση, προκειμένου να επιβάλλουν μαζική εκένωση και να κατευθύνουν πλήθη προς μια προετοιμασμένη ομάδα ελεύθερων σκοπευτών. Ένα δεύτερο κύμα φέρεται να σχεδιάστηκε στη συνέχεια για να εισβάλλει στην πύλη του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με αξιωματούχους. Το FBI έμαθε για πρώτη φορά για την απειλή στις 10 Ιουνίου και συνεργάστηκε με πάρα πολλές υπηρεσίες για να εξασφαλίσει την σύλληψη στο Σινσινάτι ενός υπόπτου. Δικαστικά έγγραφα αναγνώρισαν τον ύποπτο στον 19χρονο Tyson Proper Θάνο.
Γνωρίζουμε από πού προέρχεται η απειλή. Γίνεται λόγος για συνωμοσία, για συνωμότες. Ποιοι είναι αυτοί οι συνωμότες, ποια είναι η ταυτότητά τους? Δίνει κάποια στοιχεία παραπάνω το Fox News?
Απολύτως τίποτα, αλλά είναι γνωστό ότι ο Τραμπ έχει ξεφύγει από αρκετές απόπειρες δολοφονίας. Ας μην ξεχνάμε και αυτή που πέρασε η σφαίρα και του χτύπησε ελάχιστα το αυτί.
Και με το χέρι που σήκωσε στη
συνέχεια. Όχι, δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να δολοφονήσουν τον Τραμπ. Άλλοι έχουν σάστα φρένας και άλλοι είναι ψυχικά διαταραγμένοι.
Είναι σημαντική εξέλιξη ούτως ή άλλως, και μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία έρχεται να δέσει πάνω στην συμφωνία με το Ιράν, έτσι, το μνημόνιο εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι.
Κατανόηση.
Και τα γενέθλια του βέβαια, αλλά όλο αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά και τεράστιο προβληματισμό. Να δούμε αν το Fox θα δώσει
περισσότερες πληροφορίες,
παραπάνω
ίσως και τα πρακτορία αργότερα.
Στο ζήτημα αυτό, ναι. Μέχρι στιγμής η είδηση την μεταδίδει το Fox News. Λοιπόν, πάμε τώρα στη G7, στο Evian, στη Γαλλία, να δούμε τις εξελίξεις που μας έρχονται από εκεί, γιατί και εκεί οι εξελίξεις είναι πολλές και σημαντικές.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από τον επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος επέμεινε σήμερα στη σημασία του να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για το πλέον σημαντικό ζήτημα του πρωτοκόλλου, η ανακοίνωση της άμεσης και διαρκούς πάυσης του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το τέλος του Λιβάνου δεν μπορεί να διαχωριστεί από το οριστικό τέλος της σύγκρουσης, δήλωσε ο Υπουργός σε συνάντηση με ξένους διπλωμάτες. Θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν αν η Ιρανική κυβέρνηση έχει την πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στη σύνοδο της G8 στη γαλλική Λουτρόπολη. Πάντως, όπως δείχνουν και εκτός απρόοπτου όλα, την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Γενέβη η πολυαναμενόμενη τελετή για την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας. Πάντα σύμφωνα με τον Αραχτσί Θάνο, την ίδια μέρα είναι πιθανό να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.
Ουσιαστικής διαπραγμάτευσης.
Ουσιαστικής, και είπε ο Τραμπ χτες ότι θα είναι μάλλον πιο εύκολη αυτή η διαπραγμάτευση σε σχέση με το μνημόνιο κατανόησης. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι θα υπάρξει παράταση εκεχηρίας για άλλες 60 μέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πλευρές θα διαπραγματευτούν τις λεπτομέρειες μιας τελικής συμφωνίας. Τώρα, αναφορικά με τα στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ανοίξουν πλήρως μόλις οι αντίπαλοι υπογράψουν τη συμφωνία τους, δηλαδή την Παρασκευή. Ακόμη υποστήριξε ότι χωρίς τις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα χωρίς τον ίδιο δεν θα υπήρχε Ισραήλ, και ότι το Ισραήλ θα είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης αν το Ιράν είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πάντως, ο κύριος Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Λίβανο, στη Συρία και τη Γάζα για όσο είναι απαραίτητο, Θάνο.
Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Τα υπενήχθηκες κάποια, τα έθεσες κάποια άλλα. Αν θα αντέξει αυτή η συμφωνία στο χρόνο, κάποιοι αναλυτές λένε ενδεχομένως να έχουμε πόλεμο σε δόσεις, εάν υπάρξουν προβλήματα ή το Ισραήλ θελήσει να δημιουργήσει κάποιο έτσι επιπρόσθετο πρόβλημα σε σχέση με το Λίβανο. Και βεβαίως ένα ερώτημα είναι αν τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας δικαιώνουν αυτές τις 107-108 μέρες κόλασης που έζησε και πλήρωσε ο κόσμος ολόκληρος, έτσι.
Ναι. Κοίτα, η συμφωνία σε κάθε περίπτωση προσφέρει ένα αφήγημα και στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον. Δηλαδή, μάλιστα ο κύριος Ρούμπιο χθες έκανε για συμφωνία win-win. Δεν ξέρω αν είναι απολύτως win-win, είναι όμως μια συμφωνία που προσφέρει αφήγημα και στις δύο πλευρές. Είναι χαρακτηριστικό, το Ιράν λέει ότι νικήσαμε και ο κύριος Τραμπ λέει ότι αποφύγαμε την καταστροφή του Ισραήλ από πυρηνικά. Να κλείσω λέγοντας ότι σε δηλώσεις του πριν από τη συνομιλία με τον Αμύρι του Κατάρ, Αλθάνη, στο περιθώριο της συνόδου G7, ο κύριος Τραμπ υπερασπίστηκε το 14 σημείο μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν, το οποίο, όπως είπαμε, ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρως.
Λοιπόν, Δημήτρη, μένεις κοντά μας. Mm-hmm. Να δούμε τώρα τι συμβαίνει και στο μέτωπο των τιμών των καυσίμων. Η αμόλυβδη βρίσκεται κάτω από τα 2 ευρώ, ενώ οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας βλέπουν περαιτέρω μειώσεις στις τιμές όλων των καυσίμων, οι οποίες θα περάσουν και στην Αντλία μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα το δούμε αυτό. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας, θα μας βοηθήσει να δούμε πώς βρισκόμαστε μετά και την αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θάνο, να ξεκινήσουμε ότι τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες δείχνουν να μειώνονται περαιτέρω. Δηλαδή, αυτή την ώρα το Brent κινείται στα $78.9 το βαρέλι, με πτώση κάτω από 5%, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα $76 το βαρέλι, με πτώση σχεδόν 6%. Πτώση έχουμε και στο φυσικό αέριο, στο TTF, το οποίο είναι στα 41.75, με πτώση 1.78%. Αυτές λοιπόν οι μειώσεις, οι οποίες συνεχίζονται στην διεθνή αγορά, αναμένεται να περάσουν σύντομα και στην εμφόρια, όπου, όπως είπες, η μέση τιμή έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ.
Είναι μια σημαντική αποκλιμάκωση, Πινελόπη. Φαντάζομαι ότι το ίδιο σημαντική θα είναι και η αποκλιμάκωση στην Αντλία με την ίδια ταχύτητα. Τουλάχιστον αυτό το είπε καθαρά νωρίτερα το μεσημέρι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Δεν είναι βέβαιο ότι θα περάσουν Αντλία με την ίδια ταχύτητα, καθώς ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, μιλάει για μία μείωση έως το τέλος της εβδομάδας της τάξης των 3-4 λεπτών στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο. Ωστόσο, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών της Αττικής, παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκε αισιόδοξος, είπε ότι εφόσον λειτουργήσει η συμφωνία, ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και ομαλοποιηθεί η τροφοδοσία της αγοράς, τότε θα έχουμε την επάνωδο των τιμών που είχαμε στις αρχές του έτους, δηλαδή πριν από τον πόλεμο, περί τα τέλη του καλοκαιριού.
Ναι, είχε δώσει και άλλη ημερομηνία. Είχε πει και κοντά στα Χριστούγεννα.
Νωρίτερα είχε πει κοντά στα Χριστούγεννα. Μετά την συμφωνία φαίνεται ότι αναθεωρεί την άποψη αυτή και τη συνδέει άμεσα με την ομαλή επαναλειτουργία της αγοράς. Να πούμε όμως ότι ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη στο τομέα των καυσίμων. Περιμένει να περάσουν γρήγορα οι μειώσεις των διεθνών τιμών και στην εγχώρια αγορά. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά: περιμένουμε την αγορά στη γωνία. Ήταν πολύ ενδεικτική η φράση του πάνω σε αυτό.
Ναι, τους περιμένουμε στη γωνία. Για να δούμε λοιπόν πόσο γρήγορα θα περάσουν αυτές οι τιμές, η αποκλιμάκωση αυτή και στην Αντλία. Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε, πραγματικά σας το λέω, στη γωνία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι. Την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες.
Τώρα, ο πρόεδρος της αντίστοιχης ένωσης, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News, προβλέπει μείωση στις τιμές των καυσίμων, εκτιμώντας νέα μείωση στην βενζίνη και μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνησης έως το τέλος της εβδομάδας.
Είναι η πρώτη φορά όμως που το πετρέλαιο κρατιέται για αρκετά μεγάλη διάρκεια κοντά στα $80. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας λοιπόν? Mm. Για τη χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, ήδη έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πτώση. Θυμάστε ότι, συγγνώμη, το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή. Mm-hmm. Το προηγούμενο διάστημα, πριν από 15-20 μέρες, έχασε τα 16 λεφτά, αυτά 17, ήμασταν προχτές στο 1,99, mm-hmm. Σήμερα είμαστε στο 1,98 μέση τιμή για όλη τη χώρα. Mm-hmm. Και το πετρέλαιο κίνησε αντίστοιχα, είναι στο 1,70. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση περαιτέρω για τις βενζίνες, mm-hmm. και αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεφτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεπτά.
Τώρα, οι ηγέτες της G7 επικεντρώνονται μεν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία, αλλά και στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη για τις εξελίξεις με άξονα την Ουκρανία. Δημήτρη.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, είναι 4 και πλέον χρόνια που μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ένας πόλεμος φθοράς, και έτσι στο περιθώριο της Συνόδου των G7, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συναντάται με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι αλλά και τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ενώ ήδη είχε συνομιλίες με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου, ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το 22ο παρακαλώ, με στόχο να περιοριστούν τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα μέτρα τώρα, Θάνο, στρέφονται κατά του λεγόμενου σκιώδου στόλου, δηλαδή των πλοίων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις, καθώς και κατά δικτύων που βοηθούν τη Μόσχα να αποκτά τεχνολογία και χρηματοδότηση για τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις. Να κλείσω λέγοντας ότι η Βρετανία ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια ύψους 210 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση των πυρηνικών ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας για την επόμενη διετία, Θάνο.
Δημήτρη, υπάρχουν αναλυτές που αναφέρονται στις δύο σειράξεις, στους δύο πολέμους, Ουκρανίας και με το Ιράν, και ότι ούτως ή άλλως αυτές αποδυνάμωσαν περαιτέρω τους διεθνείς θεσμούς και πρόσθεσαν πόντους γεωπολιτικής επισφάλειας και διαστάσεις που υπερβαίνουν τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Το δέχεσαι αυτό?
Ναι, το δέχομαι, και επίσης να σου πω ότι μέχρι στιγμής που είχαμε 107 μέρες πολέμου, δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική παρέμβαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον ύψιστο θεσμό ο οποίος θα μπορούσε να εξετάσει αυτό το ζήτημα. Επίσης, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά στις προσπάθειες ανοικοδόμησης του Ιράν, έχουν πει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα δώσουν 300 δις για αυτό το λόγο. Να σου πω ότι το περίφημο, το διαβόητο ταμείο για τη Γάζα, όπου θα μαζευόντουσαν πολλά δισεκατομμύρια για να μετατραπεί, να ανοικοδομηθεί η Γάζα και να γίνει η Ριβιέρα, μέχρι στιγμής δεν έχει μπει ούτε ένα δολάριο.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Επιστροφή στα δικά μας και την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Μετά από τη Ρόδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα τον κύκλο των επαφών του στην Ανατολική Αττική με επίσκεψη στο Δήμο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης και πρώτο σταθμό τα αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιούνται για τη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Ενώ στη συνέχεια μετέβη και στο κέντρο υγείας της Βάρης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
Καλησπέρα για μένα, και βλέπουμε ουσιαστικά ένα πολιτικό μοτίβο των επισκέψεων του Πρωθυπουργού, το οποίο το δούμε να επαναλαμβάνεται πολλές φορές το επόμενο διάστημα, δηλαδή επισκέψεις σε έργα τα οποία, όπως έχει πει και ο ίδιος, είναι ολοκληρωμένα και θα πρέπει να τα γνωρίσει ο κόσμος, όπως είναι αυτά που γίνονται στο Ρέμον Κόρπι. Έργα και παρεμβάσεις που αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την προστασία κατοικημένων περιοχών από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε να εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα. Ο Πρωθυπουργός, αφού επιθεώρησε τα έργα, και μάλιστα έργα για τα οποία, όπως είπε και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλιος Βουλιαγμένης, ο κ. Κωνσταντέλος, είναι όλα έργα που φτιάχνουν στην περιοχή αποτέλεσμα των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης, ουσιαστικά μετέβη μετά στο κέντρο υγείας Βάρης, και το οποίο έχει ανακαινιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί ο κ. Ζωδάκης ανέφερε πως πρόκειται για μια συνολική παρέμβαση για την υγεία, που σημαντοδοτεί πως πέρα από την αντιπαράθεση και τους καυγάδες, το μεγάλο ζήτημα είναι για το αν υπάρχει κυβέρνηση εκείνη που μπορεί να κάνει τη ζωή του πολίτη λίγο καλύτερη, ενώ αυτή την ώρα μιλάει σε καφετέρια της περιοχής. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε σύμφωνα.
Ένα λεπτό, Άγη, μείναμε στο ότι βρίσκεται σε κάποιο καφέ και μιλάει με πολίτες ο Πρωθυπουργός. Δεν ακούστηκες.
Με πολίτες, βεβαίως. Κάποιες αναφορές στα όσα εκεί επαναφέρει τα διλήμματα των εκλογών. Εμείς δεν τάξαμε υπερχαρακτηριστικά λαγούς με πετραχία. Και να σημειώσουμε εδώ πως ο μαραθώνης, όπως έχει χαρακτηριστεί από πλευράς και του Πρωθυπουργού, της πορείας προς τις κάλπες, θα δούμε να επαναλαμβάνεται συνεχώς, συνεχίζεται και σήμερα, όπως είπαμε, στην περιοχή της Ανατολικής Αρβυχής, με στόχευση να δώσει και ο ίδιος το στίγμα στα κυβερνητικά στελέχη εν ώψη καλοκαιριού, ώστε η παράταξη, αν χρειαστεί, να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Ανάλογος θα πρέπει να σημειώσουμε, όπως είναι και ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός του κόμματος, με εξορμήσεις στελεχών στην περιφέρεια, κυρίως στις πολιτικές ακαδημίες. Η Αρχή Υγιεινής Θεσσαλονίκη, αυτή την Πέμπτη, η δεύτερη πολιτική ακαδημία θα γίνει στην Ανατολοκαρνανία, παρουσία και του κομματέου κόμματος του κ. Κυρανάκη, ενώ έπονται τα Ιωάννη και η Λάρες.
Σε κατάσταση λοιπόν ετοιμότητας ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης για τις εκλογές, που θα είναι ένας μαραθώνιος, όπως έχει εξηγήσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Άγι, να σε ευχαριστήσουμε και από το κυβερνητικό στρατόπεδο να πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση, τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για τη βιομηχανία, ανέπτυξε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ. Εκεί άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σημείωσε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου μας ενημερώνει. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Για την οικονομία, όπως είπες και εσύ, και την επιχειρηματικότητα, μίλησε το μεσημέρι στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου των Ελλήνων Βιομηχανιών ο Νίκος Ανδρουλάκης, δράττοντας την ευκαιρία παράλληλα να εξαπολύσει νέα επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ένα κράτος φέουδο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Θάνο, κατηγόρησε για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, θέτοντας μια σειρά από αμήλικτα, όπως τα χαρακτήρισε, ερωτήματα. Συγκεκριμένα είπε ότι τι θα αφήσουν πίσω τους τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου, ποιες είναι οι μεγάλες επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν αυτές, συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγικότητας, φτιάξαμε κοινωνικές κατοικίες, κάναμε καλύτερη δημόσια υγεία, καλύτερους σιδηροδρόμους. Η απάντηση είναι αρνητική, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεσμεύτηκε το μεταξύ, Θάνο, για μια σημαντική αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ τα επόμενα 5 χρόνια, καθώς, όπως είπε, τα τελευταία 7 χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρώπη, ενώ το μερίδιο των κερδών για κάποιους είναι το τρίτο υψηλότερο. Να προσθέσω ακόμη, Θάνο, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, παραθέτοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το παραγωγικό μέλλον της χώρας, είπε μεταξύ άλλων ότι η Golden Visa έχει ολοκληρώσει πλέον τον κύκλο της στην Ελλάδα και θα πρέπει να καταργηθεί. Τέλος, εγγύηθηκε πως μία αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και ένα κράτος με ισχυρούς θεσμούς.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από την συνέλευση του ΣΕΒ.
Διψάει η οικονομία για επενδύσεις, αλλά εμείς δεν δίνουμε κίνητρα επανεπένδυσης, αλλά κίνητρα μερισμάτων του 5% για να φεύγουν στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει με πολλούς τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα με τις τράπεζες. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για ένα σύγχρονο καθεστώς επιταχυνόμενων αποσβέσεων για παραγωγικά πάρκα, διευκολύνοντας έτσι τις βιομηχανικές επενδύσεις. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται τώρα πολιτική αλλαγή. Και εγγυώμαι προσωπικά ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς. Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη. Πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική. Πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη.
Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, από την πρώτη εκδήλωση του νέου κόμματος στη Νίκη, σχολίασε ότι σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση σε λίγους μήνες. Παράλληλα, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τα ζητήματα της οικονομίας και έθεσε το διακύβευμα των εκλογών.
Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες? Είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς? Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας? Το δίλημα των επόμενων εκλογών Είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
Τώρα, οι προεκλογικές προτάσεις των κομμάτων προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και των πυροτεχνημάτων. Με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Τόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσαν πειρά με αφορμή τις εξαγγελίες για δωρεάν μετακινήσεις. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Η κυβέρνηση κατηγορεί ουσιαστικά, Θάνο, κυρίες και κύριοι, την αντιπολίτευση, βασικά τους δύο ανταγωνιστές για τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με βάση τη δημοσκοπήση, δηλαδή τον κ. Ανουλάκη, την Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, ότι μοιράζουν υποσχέσεις που δεν μπορούν να υλοποιήσουν ή εν πάση περιπτώσει που δεν είναι κοστολογημένο, για να το πούμε κανονικά. Για την πολίτευση μιλάει, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα, μάλλον χθες το βράδυ στο Open, ότι μιλάει περισσότερο για το πού θα δοθούν λεφτά, πώς θα δοθούν λεφτά, χωρίς να περιγράφει πώς θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε σε αυτή τη χώρα να μεγαλώσει η πίτα. Και εδώ εστιάζει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, και ο κ. Μπανάκης, γενικός η κυβέρνηση, το αφήγημά της είναι ότι έχει καταφέρει η κυβέρνηση να μην μειώνει φόρους, να μην επιβάλλει φόρους, αντίθετα να μειώνει φόρους, πώς, μέσω της ανάπτυξης. Μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερα χρήματα που μπορούν να διατεθούν. Μεγαλύτερη μισθή και έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ένα βαθμό που μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια την οποία παραδέχεται η κυβέρνηση ότι υπάρχει. Υπάρχουν και συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Θυμίζει πάντως η κυβέρνηση ότι παρέλαβε το εισιτήριο στο 1,40, το πήγε στο, ενώ ήταν 1,20 και το ξανά έκανε 1,20. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειώνεται το εισιτήριο των μέσων μαζικής μεταφοράς και να μην υποχρεούται κανείς να εξαγγείλει τρόπους που μείωσης που δεν είναι κοστολογημένοι, γιατί αυτή είναι η κατηγορία που απευθύνει την κυβέρνηση κυρίως προς τον κύριο Τσίπρα και δευτερευόντως προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Εδώ να θυμίσουμε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις στους κάτω 24 ετών είναι πολύ μικρότερου δημοσιονομικού βάρους από την πρόταση του
Τσίπρας είπε για όλους. Έβγαλε εκτός τους τουρίστες. Έτσι. Okay. Νότι, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
Θα έλεγα ότι σε σχέση με τη διαχείριση των κρίσεων είναι μία ακόμη αναφορά της κυβέρνησης, η οποία κατηγορεί την αντιπολίτευση, βασικά κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα για το γεγονός ότι για 5 χρόνια δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα, δεν διαχειρίστηκε την ΑΟΣ που με την Ιταλία, έτσι όπως την οριοθέτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, την ΑΟΣ με την Αίγυπτο, δεν έκανε 12 ναυτικά μιλιά στο Αιγαίο, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, δεν αντέδρασε στο Κάζο Μπέλη. Αυτό είναι και μια απάντηση στην κριτική που δέχεται συνολικότερα για τα εθνικά θέματα και είναι μια, θα έλεγα, προθέρμανση για το έργο που θα δούμε εντός
σε σχέση με το νέο κόμμα, αν και αυτό έρθει, του κυρίου Σαμαράλες.
Ακριβώς.
Νότι, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τους κυρίους Χατζηδάκη και Μαρινάκη.
Σε σχέση με την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι είτε τοξικότητα και εχθροπάθεια, είτε ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ένα λαϊκισμό ο οποίος είναι, πραγματικά ξεπερνάει κάθε περιθώριο, κάθε όριο. Ναι. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα εισιτήρια. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν εισιτήρια μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας αμέσως και λέει η πλειοδοσία, εγώ θα τα έχω δωρεάν όλα. Αυτά δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά πράγματα.
το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πράγμα μεμονωμένα να λες τη μία φορά πυροτεχνήματα λένε, τη μία φορά λένε τετραήμερη εργασία. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, που ούτε φίλτρα βάζει, ούτε ειδικές περιπτώσεις λέει. Έτσι δημιουργήθηκαν 600.000 περίπου δουλειές, για την ακρίβεια 570.000 νέες δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας από το κράτος, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Με την πολιτική μας δηλαδή δημιουργήσαμε δουλειές. Και έτσι το κράτος, ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδά του και δίνει πίσω όσα παραπάνω μπορεί. Αυτό λέγεται πολιτική. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια πολιτική. Πρέπει να βελτιωθεί, ναι. Έχει ακόμα κόσμος παράπονα δικαιολογημένα, όπως το στεγαστικό ή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική και αυτό που κάνει αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα. Ο κ. Τσίπρας, όπως είπε και ο ίδιος μετά σε άλλη αποστροφή, εξελέγηκε πρωθυπουργός. Για 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί.
Έντονη ήταν η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη στην κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου και εμείς ακούμε τη Λίνα Πεθάνη.
Το ΠΑΣΟΚ ανταποδίδει τα πυρά στην κυβέρνηση. Απαντάει η Χαριλάου Τρικούπη πως είναι πυροτεχνήματα οι πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες, όπως τονίζουν, αποτυγχάνουν και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και δυσκολεύουν την προοπτική της νέας γενιάς. Είναι υποκριτικό μια κυβέρνηση, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, που μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια σε ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και συμβουλοκρατίας, να χαρακτηρίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό, μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καθένας βέβαια με τις προτεραιότητάς του, είναι το σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά.
Η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ρωτήθηκε και για την εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
Δεν θα μιλήσω, ούτε θα σχολιάσω τα του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο πάλι πετάει φωτοβολίδες. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που ούτε ότι είπε ότι θα αλλάξει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο. Δεν είναι ένα κόμμα που έκανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έταξε λαγούς με πεταχύλια.
Φαίνεται σε όλες πια τις δημοσκοπήσεις ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα σας έχει ξεπεράσει και μάλιστα με διακριτή διαφορά. Αυτό δεν χρήζει μιας πολιτικής ερμηνείας.
Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα κόμματα που προέκυψαν στην πρώτη τους φάση είχαν όλα ένα κύμα, ένα πολύ μεγάλο κύμα ανόδου. Θέλει μια ψυχραιμία και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι το Σεπτέμβρη. Και ο καθένας και τα όπλα του, έτσι, το κάθε κόμμα.
Η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε ότι μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει λόγος το ΠΑΣΟΚ να μπει σε συζητήσεις για συνεργασίες.
Εάν σήμερα είχαμε εκλογές και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, θα συνεδριάζαμε και θα σας λέγαμε την απάντηση. Δεν είναι όμως αυτή η στιγμή και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας λόγος το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων.
Γιατί?
Μέχρι τις εκλογές εμείς θα έχουμε το στόχο μας. Δηλαδή,
ναι.
Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξέρετε, όταν αρχίζεις προεκλογικά και λες θα συνεργαστώ με τον ένα, θα συνεργαστώ με τον άλλον, ουσιαστικά είναι σαν να μην φυλάς τα νότα σου.
Εδώ μας μπερδεύει η απόφαση του συνεδρίου σας, που λέτε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δημιουργείται μια πρώτη εικόνα διεξόδου με βάση αυτή την απόφαση.
Μα δεν είναι φυσιολογικό. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Εάν η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει ως έναν από τους δύο βασικούς της στόχους την κριτική και την ανατροπή της κυβέρνησης.
Ναι.
Να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία πολεμά αυτή τη στιγμή, νομίζω πολιτικά είναι απολύτως και λογικό και δεκτό.
Στον ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε τώρα, όπου στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε αλλαγές στις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και των εκπροσώπων τύπου του κόμματος. Και ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας, θα μας ενημερώσει σχετικά. Η στήριξη στην Ελλάς έφερε ανασχηματισμό στην Κουμουνδούρου Νίκου. Νίκο, και βασικά έβλεπα σε ένα site τώρα ότι ο κύριος Φάμελος λέει πήρε τη σκούπα του. Έχουν έτσι τα πράγματα.
Εντάξει, δεν ξέρω, καλησπέρα Θάνο καταρχάς και στους ακροατές. Δεν ξέρω αν πρόκειται για σκούπα ή πρόκειται για κινήσεις οι οποίες είναι πολύ στοχευμένες και φυσικά έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις τις οποίες συντελούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς, με το δώρο τους εξελίξεις που φέρνει, όπως είπε και εσύ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Παπάς, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μέχρι και σήμερα, δεν είναι πλέον. Στη θέση του κ. Κανθόπουλος και ο κ. Μπάρκας. Μέχρι στιγμής ο κ. Ζαμπάρας παραμένει αναπληρωματικός. Αύριο μαθαίνουμε θα υπάρξουν αλλαγές και στους τομεάρχες. Ο κύριος Παπάς ήταν τομεάρχης οικονομίας και οικονομικών. Και μετά την παρέτηση του κυρίου Ζαχαριάδη από την θέση του προσώπου τύπου του κόμματος, αναλαμβάνει ο κύριος Γιαννούλης, ο οποίος ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μέχρι τώρα. Ο κύριος Ζαχαριάδης κιόλας με την ανάρτησή του κάνει για νέες συνθήκες, οι οποίες συντελούνται από την πρωτοβουλία του κύριου Τσίπρα. Οπότε, όπως είπε και εσύ, είναι σαφές και έχει προκαλέσει όλα αυτά. Εξάλλου, ο κύριος Παπάς, θα λέγαμε, ήταν και από τους ανθρώπους που έσκησαν κριτική και βρέθηκαν απέναντι στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή στον κύριο Φάμελο, θεωρώντας ότι δεν θα πρέπει να ληφθεί αυτή η απόφαση που ελήφθη την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Και φυσικά θα πρέπει να αναμένουμε και τις εσωκομματικές εξελίξεις από εδώ και το εξής. Αναμένουμε να είναι ραγδαίες, πολύ γρήγορες, πολύ πυκνές στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και με ό,τι αυτό σημαίνει για τους διαφωνούντες και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν στηρίξει σε μεγάλη πλειοψηφία, θα λέγαμε, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της Κεντρικής Επιτροπής, την απόφαση του κ. Φάμελου.
Σίγουρα δεν θα μείνουμε εδώ στις εξελίξεις. Πάντως, ας πούμε, επειδή μίλησες για τον κύριο Ζαχαριάδη, ο ένας μοιάζει, όχι μοιάζει, είναι πασιφανές ότι στηρίζει την Ελλάς και γι' αυτό ουσιαστικά φεύγει. Και ο άλλος, ο κύριος Παπάς, επειδή δεν στήριξε την απόφαση σύμπλευσης με τους υπόλοιπους, με την πλειοψηφία, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βρέθηκε απέναντι από τον κύριο Φάμελο και την εισήγηση που έκανε στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή. Μια εισήγηση που ουσιαστικά οι επικριτές λένε ότι ανοίγει το δρόμο για τις εξαήλωσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Οι άνθρωποι που έκαναν αυτή την πρόταση, προεξάρχοντας φυσικά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούν ότι συμβάλλουν έτσι στη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετόπου συγκεντροαριστερά, με ευρύτερες συνενέσεις και συνεργασίες. Ο ίδιος ο κ. Φάμελος λέει ότι αυτό ούτως ή άλλως ο ίδιος υποστηρίζει και με συνεχόμενες αποφάσεις των οργάνων εδώ και 1,5 χρόνο. Και είναι μια στρατηγική η οποία πρέπει να υπηρετηθεί. Όπως ήταν αναμενόμενο, κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Στις φοβικές θέσεις θα βρισκόντουσαν άνθρωποι οι οποίοι συμπλέουν τουλάχιστον με αυτή την πλειοψηφούσα άποψη, όπως αυτή διαμορφώνεται το δεύτερο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση. Στο μέτωπο της οικονομίας θα μεταφερθούμε. Οι αυστηροί δημοσιονομικοί περιορισμοί που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες καθορίζουν τις νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για την τετραετία ως και το 2030. Σε αυτό το περιβάλλον, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται κοντά στο 1 δις ευρώ. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δάνο. Καλησπέρα στο κρατές μας. Έτσι είναι, μέσα στα στενά δημοσιονομικά περιθώρια που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης, όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος άνω για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται για την ώρα γύρω στο 1 δισεκατομμύριο και θα διερευνηθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Θα μεγαλώσει να δούμε αν και πόσο. Το πλαίσιο τώρα μέσα στο οποίο θα κινηθούν τα Υπουργεία για την κατάρτιση του νέου μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής για την επόμενη τετραετία αποτυπώνεται στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καλώντας τους να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές των επόμενων ετών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κάθε νέα μόνιμη δαπάνη θα πρέπει να εντάσσεται εντός των ανώτατων ορίων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας Δαπανών, ενώ τα αιτήματα για νέες παροχές, επιδοτήσεις ή άλλες ενισχύσεις θα αξιολογούνται με βάση, με γνώμονα, πάντα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Και βέβαια αν αυτά είναι συμβατά με αυτόν τον χώρο. Υπό το πρίσμα αυτό, η μάχη των Υπουργείων για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς κάθε αίτημα για νέες δαπάνες θα αξιολογείται αυστηρά, Θάνο. Και να πω ότι με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, οι συνολικές καθαρές πρωτογενείς δαπάνες,
ναι,
θα αυξάνονται με αιτήσιους ρυθμούς γύρω στο 3, άντε 3,6% για τα επόμενα χρόνια. Αλλά επειδή η ονομαστική αύξηση είναι σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερη από τις τρέχουσες πληθωριστικές πιέσεις, μην ξεχνάμε ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει και συνολικά το 26 θα είναι κοντά στο 4%, οι κοινωνικές ενισχύσεις θα παρουσιάσουν οριακή ή και αρνητική μεταβολή σε πραγματικούς όρους. Σε απόλυτους αριθμούς, στην τετραετία θα είναι 648 εκατομμύρια λιγότερες οι ενισχύσεις και μάλιστα ως προς το ποσοστό το 2030 θα υπάρξει και θα είναι και αρνητικό το πρόσημο, ενώ θετικό οριακά θα είναι τα προηγούμενα χρόνια. Θάνο.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Εμείς να μείνουμε στο οικονομικό ρεπορτάζ και να πάμε σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αλλαγές στις συμβάσεις πιστώσεων και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη.
Θάνο, πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο επιχειρεί να ενισχύσει την προστασία των πολιτών έναντι των καταχρηστικών συμπεριφορών από την πλευρά των τραπεζών. Το κυριότερο σημείο του νομοσχεδίου αφορά τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, δάνεια δηλαδή τα οποία δεν είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη ακινήτου, και προβλέπει το νομοσχέδιο συγκεκριμένα ποσά μέχρι τα οποία μπορεί επιπλέον του κεφαλαίου να πληρώσει ο καταναλωτής. Συγκεκριμένα το τελικό ποσό που θα πληρώνει ο δανειολήπτης πέραν των πιστωτικών καρτών, βεβαίως, έτσι μιλάμε μόνο για καταναλωτικά δάνεια, δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 60% της αξίας του δανείου όταν πρόκειται για ένα δάνειο διάρκειας 4 ετών, το 70% της αξίας του δανείου αν πρόκειται για ένα δάνειο πάνω από 4 έτη και μέχρι 8 έτη και το 75% του δανείου για δάνεια άνω των 8 ετών. Επίσης υπάρχουν προβλέψεις για τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες θα περιγράφουν την σύμβαση, τη δανειακή σύμβαση των καταναλωτή, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ψηλά γράμματα και να μπορεί να είναι κατανοητή και σαφής η σύμβαση σε έναν απλό πολίτη, ο οποίος δεν έχει γνώσεις νομικές. Και όπως έχει επισημάνει κατ' επανάληψη ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί μια πολιτική που υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία των καταναλωτών έναντι των καταχρηστικών συμπεριφορών των τραπεζών.
Πινελόπη, στο μέτωπο της ενέργειας να πάμε, να μεταφερθούμε, καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ με το ζητούμενο ποσό να είναι 530 εκατομμύρια. Τι υπάρχει πάνω σε αυτό, ποιες είναι οι λεπτομέρειες του ρεπορτάζ?
Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα δόθηκε μια συνέντευξη τύπου από τον Μάνο Μανουσάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΙΕ, ο οποίος και ανακοίνωσε ότι στην πραγματικότητα το βιβλίο προσφορών, δηλαδή η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ξεκίνησε σήμερα και θα λήξει την 5η 18 του μήνα, ενώ στις 24 Ιουνίου θα έχουμε την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών του ΑΔΜΙΕ. Όπως είπες και εσύ, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το ύψος του συνολικού της ύψος είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ, εκ των οποίων τα 530 εκατομμύρια αφορούν την ΑΔΜΙΕ συμμετοχών, την εταιρεία δηλαδή η οποία ελέγχει το 51% του ΑΔΜΙΕ για λογαριασμό του δημοσίου. Mm-hmm. Να πούμε ότι το δημόσιο λοιπόν και όλοι οι ιδιώτες επενδυτές θα διατηρήσουν τα κεφάλαια που ήδη έχουν, μάλλον την συμμετοχή τους, το ποσοστό τους στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΙΕ, που αυτό σημαίνει ότι το δημόσιο θα διατηρήσει το 51%, όπως επίσης το 24% που κατέχει ήδη η κινέζικη State Grid και αυτή θα συνεργάσει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και θα διατηρήσει το κεφάλαιό της. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι το αμερικάνικο Fund Capital Group ανακοίνωσε σήμερα ότι συμμετέχει στην αύξηση με ποσοστό 70 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής πόσες φορές έχει υπερκαλυφθεί η αύξηση, αλλά ήταν, πρέπει να πω ότι ήταν όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι.
Πολύ σημαντική εξέλιξη. Να κλείσουμε, Πινελόπη, δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει, να κλείσουμε με τις γεωτρήσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για τις αρχές του 2027, οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις.
Είναι πρώτη ερευνητική γεώτρηση που θα αφορά το οικόπεδο που εκμεταλλεύεται η Exxon Mobil, η Energy και η Hellenic Energy έχουν την παραχώρηση και βρίσκεται νοτιοδυτικά της Κέρκυρας στο Βόρειο Ιόνιο. Αναμένεται να γίνει κάποια στιγμή το πρώτο τρίμηνο του 2027. Και μάλιστα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είπε σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ ότι εφόσον είναι θετικά τα αποτελέσματα της γεώτρησης, σε βάθος χρόνου το δημόσιο μπορεί να έχει έσοδα της τάξεως των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Να πούμε ότι και σε τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία για την απόκτηση από την Chevron, την άλλη μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία, και τα ελληνικά πετρέλαια, τη Hellenic Energy, του οικοπαίδου στον Κυπαρισιακό κόλπο. Με αυτό το οικόπεδο, οι δύο εταιρείες, οι οποίες κατέχουν ήδη άλλα 4 οικόπεδα στις θαλάσσιες περιοχές του Ιωνίου και βορείως της Κρήτης, έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση για να κάνουν τις ερευνές τους και να αποφασίσουν πού θα πρέπει να κάνουν ερευνητική γεώτρηση.
Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου.
Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση παραμένει στο σημείο Ασοπός, θα χρησιμοποιούμε και εμείς τα ονόματα, χρησιμοποιεί η Κύπρος σωστά, ο Κρόνος, Αφροδίτη, ναι. Μας είναι το σημείο Ασοπός, το Φεβρουάριο του 2027.
Δηλαδή, αυτό είναι στην Κέρκυρα.
Είναι στην Κέρκυρα. Ναι. Εδώ, αυτό το σημείο, το μπλοκ 10, mm-hmm. είναι το δεύτερο πιο όριμο. Θα είναι μετά τον Ασοπό. Ναι. Έχουν γίνει εδώ τα δυσδιάστατα και τα τρισδιάστατα. Προφανώς η εταιρεία που μπήκε πρέπει να δει, να τα αξιολογήσει και ίδια και να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει τη γεώτρηση.
Αλλάζουμε θέμα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης αστυνομικού από τον ενδιαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, στη Δράμα. Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι η 45χρονη δέχθηκε 7 μαχαιριές από τον σύζυγό της, οι οποίες προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα στην καρδιά και τους πνεύμονες. Στη συνέχεια, ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο Κώστας Λουκούμης θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση, όπως είπες, που ήταν το φως της δημοσιότητας, αναφέρουν ότι η γυναίκα δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά. Από τις 7 μαχαιριές, τη μία τρύπησε την καρδιά της, ενώ τα υπόλοιπα χτυπήματα τρύπησαν τους πνεύμονες και γειτονικούς ιστούς, και το μαχαίρι ήταν άνω των 10 εκατοστών. Ο 50χρονος, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του, φέρει τραύματα από όπλο στον αριστερό κρόταφο. Νωρίτερα, το απόγευμα, σε δήλωση καταγγελία που προχώρησε ο θείος της 45χρονης αστυνομικού, αποκαλύπτει ότι ο σύζυγός της την κάρφωσε με μαχαίρι ενώ κοιμόταν. Προσέδεσε δε ότι πριν από 2 εβδομάδες την είχε απειλήσει ξανά με πιστόλι. Συγκλονισμένος, απευθύνει η έκκληση στις γυναίκες να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά και να μην τα αφήνουν, διότι η 45χρονη δεν προχώρησε σε κάποια καταγγελία για το γεγονός. Στο μικροσκόπιο τώρα μπαίνουν τα ψυχολογικά τεστ της αστυνομίας και το γεγονός ότι ο δράστης είχε επισκεφτεί ιδιώτη ψυχολόγο. Τώρα, τα δύο παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 16 και 20 ετών, υποστηρίζονται από ομάδα ψυχολόγων. Οι άνθρωποι στη γειτονιά είναι παγωμένοι. Λένε ότι κανένας δεν πίστευε πως θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο στην περιοχή τους. Ενώ η ασφάλεια Δράμας Θάνος συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που ο 50χρονος προχώρησε σε αυτή του την πράξη.
Να δούμε πότε, Κώστα, θα είναι το τελευταίο ρεπορτάζ με άξονα μια γυναικοκτονία. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και θα πάμε στο Αίγιο. Συνεχώς έρχονται στο φως νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγίου, υπόθεση για την οποία έχει συλληφθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης. Ρόλο κλειδί στην εξιχνίαση της υπόθεσης φαίνεται να έχει ο Έλληνας φίλος του 65χρονου, ο οποίος είναι και το πρώτο άτομο που έφτασε στο σημείο του εγκλήματος. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλησπέρα. Μας ακούει η Αθανασία Σταμοπούλου?
Σας ακούω.
Ναι, καλησπέρα.
Με
Αθανασία.
Με ακούτε? Ναι. Λοιπόν, τα κλιμάκια της αστυνομίας που έχουν έρθει από την Αθήνα κοιτάζουν τα πάντα. Κοιτάζουν αρχικά το σπίτι με ειδικά φώτα, προκειμένου να εντοπίσουν σβησμένα στοιχεία, ίσως κοιλίδες αίματος. Αλλά και στα κτήματα και στη γύρω περιοχή, στα χωράφια, ακόμα και σε κάδους απορριμμάτων, για το κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, αλλά και όποιο αντικείμενο βοηθήσει στο να δεθεί ακόμη περισσότερο η υπόθεση. Τώρα να σου πω ότι η υπεράσπιση λέει ότι η 54χρονη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία δεν ήταν μόνο ψυχολογικά, αλλά τα συνδύαζε και με αλκοόλ. Και στέκεται πάνω σε αυτό ότι είχε εισαχθεί και σε νοσοκομείο, ψυχιατρική κλινική. Και επίσης ζητά να ανοιχτούν οι ιατρικοί φάκελοι και των τριών εμπλεκομένων στην υπόθεση. Το άλλο φάνω ότι έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο για ο 65χρονος, ο οποίος όταν διοριστεί επίσημα θα μπορεί να παρακολουθεί από κοντά τις αναλύσεις και τις εξετάσεις.
Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση πάντα με την υπογραφή της συμφωνίας.
Ακριβώς, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πριν από αυτό να σας πω ότι πριν από λίγο το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ και ως αποτέλεσμα είχε να ξεκινήσει η επιδρομή του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Το λέγαμε και πριν, Θάνο, το μέτωπο του Λιβάνου πρέπει να επικρατήσει η ειρήνη, αλλιώς θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πού θα υπογραφεί η συμφωνία. Θα υπογραφεί σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Βρίσκεται στο μικρό καντόνι Νίντβαλτ, στο κέντρο της Ελβετίας. Είναι το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Μπιούργενστοκ. Είναι χτισμένο σε μια κορυφογραμμή που βλέπει τη Λουκέρνη και τη λίμνη των τεσσάρων καντονίων και έχει ήδη φιλοξενήσει τον Ιούνιο του 2024 διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την Ουκρανία. Θάνο. Να πούμε ότι σύμφωνα επίσης με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, ενδεχομένως, όπως είπε ο κύριος J.D. Vance, να πάει και ο πρόεδρος Τραμπ στην υπογραφή, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά, είναι στη Λυτρόπολη Βιάν, στη Γαλλία, για τη σύνοδο της G7, Θάνο.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ώρα Μουντιάλ.
Σε ρυθμούς λοιπόν Μουντιάλ, πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Καϊμά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για την αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, να σε ρωτήσω ποια ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ του 2026. Νομίζω την είδαμε, την παρακολουθήσαμε. Έχει όνομα Πράσινο Ακροτήρι.
Ναι, μάλιστα. Και ένας ποδοσφαιριστής ακόμα δεν έχει βγει.
Ο Βοζίνια.
Όχι,
ο Βοζίνια.
Κάποιος που πόνταρε 900.000 ευρώ στον Άσο, δηλαδή στη νίκη της Ισπανίας, που έδινε πάρα πολύ λίγο, ένα ακόμα κάτι. Δηλαδή, όσοι παίζουν στοίχημα, αυτά τα, όταν δίνει ένα ποσοστό, ένα ακόμα κάτι, 1,1, δεν το παίζουνε, γιατί βγάζεις λίγα χρήματα μόνο αν ποντάρεις πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, ποδοσφαιριστής, χωρίς να έχει βγει προς τα έξω αν είναι διεθνής ή όχι, πόνταρε 900.000 ευρώ για να έβγαζε περίπου 100.000, πολλά λεφτά για μας, έτσι. Αλλά το βασικότερο είναι κάτι που ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρο, ότι έχασε, αν άλλο θέλει αυτό το γεγονός, αλλά έχει γραφτεί στην Ισπανία, 900.000 ευρώ. Τώρα πάμε στον αντίπαλο, στην αιτία που έχασε ο άλλος 900.000 ευρώ. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής μέχρι την ώρα του αγώνα είχε 50.000 ακόλουθους στο Instagram. Και σε κάθε καλή του απόκρουση κέρδισε και ακόλουθους. Μετά το λάστο αγώνα είχε 1.700.000 σήμερα, τώρα δεν κοίταξα,
ξέφυγε.
Αλλά το μεσημέρι είχε 5 εκατομμύρια πλάς.
Να πούμε,
για μια καλή εμφάνιση.
Μιλάμε για έναν γερόλικο goalkeeper,
σαραντάρης,
που σταμάτησε τους Ισπανούς, σαραντάρης, ο οποίος Βοζίνια παίζει στην πορτογαλική ομάδα δεύτερης κατηγορίας,
Τσάβες,
έτσι. Και είναι, μαθαίνω Δημήτρη, ο γυρεότερος τερματοφύλακας που κρατά το 0 στην πρώτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο.
Ναι, έχουν παίξει, πολλοί τερματοφύλακες έχουν παίξει σε αυτήν την ηλικία. στο Μουντιάλ, αλλά συνήθως ήταν ή στα τελευταία τους, είτε είχαν όπως ο Ντίνο Τζοφ, έτσι, για τους παλιότερους Ιταλούς. Είχε παίξει πολλές φορές. Θυμάμαι έναν Άγγλο, πάλι είχε παίξει πολλά παιχνίδια, αλλά με που να έχει στην πλάτη πολλές συμμετοχές σε Μουντιάλ. Αφού πρωτάρης, σαραντάρης, κατάφερε και το πήγε πάρα πολύ καλά.
Και όχι μόνο αυτό, δάκρυσε μετά. Δηλαδή δεν άντεξε τη συγκίνηση.
Είναι ωραίο πιτιάκι στα social που τη δείχνει μια δημοσιογράφος το κινητό της και του δείχνει τα δικά του social και εκεί ξεκαθίζει στα γέλια που βλέπει ότι εκτινάχθηκαν οι φίλοι του στο Instagram.
Ναι, πάντως είχε φανταστική απόδοση. Δεν ξέρω οι Ισπανοί τι λένε για τον goalkeeper Βοζίνια.
Περισσότερο η γκρίνια υπάρχει από εμάς, ενώ από τους Ισπανούς συντάκτες, ότι ο αντίπαλος, εσείς δεν καταφέρετε να σκοράρετε. Εδώ που τα λέμε, έκανε 2-3 καλές επεμβάσεις, αλλά πολλές ήταν πάνω του μπάλα, χωρίς να μειώσει αυτό που έκανε ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά και οι Ισπανοί, εκεί που έπρεπε να βάλουν την μπάλα στο πλεκτό, κάτι κάνανε λάθος και δεν μπόρεσαν να το κάνουν.
Σημασία είναι ότι ο Βοζίνια έχει αναδειχθεί ο ήρωας του αγώνα. Πώς και τώρα, το πρόσωπο της ημέρας μέχρι στιγμής. Τώρα, να πάμε στο άρωμα το ελληνικό και στην ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη. Ο Γιώργος Δόνης είναι ο πρώτος προπονητής, διαβάζω και εγώ, δεν τα ξέρω όλα, Δημήτρη, που παίρνει βαθμό σε Μουντιάλ, έτσι.
Πρώτος Έλληνας προπονητής, ήταν ο Παναγούλιας, που ήταν με την εθνική μας ομάδα, και τώρα ο Δόνης με την Σαουδική Αραβία. Πρέπει να πούμε ότι ο Δόνης είναι εδώ και μια δεκαετία πλάς στην Αραβία, σε ομάδες ήταν σε συλλόγους, και πριν από 2 μήνες και λιγότερο ανέλαβε την εθνική Σαουδικής Αραβίας. Τους ξέρει πάρα πολύ καλά. Έχει μαζί του το team του, είναι Έλληνες. Δηλαδή ο βοηθός του είναι ο Γεωργιάδης. Ο Γουσού, λέγαμε για τους παλαιότερους, θα λένε «Α, κατάλαβα τι όλες τώρα» και παίξει Παναθηναϊκό και δόξα δράμας. Είναι χρόνια εκεί με το ίδιο team. Ό,τι είχε στους συλλόγους τώρα το έχει και στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Δεν νομίζω έτσι η απόφασή του να μετακομίσει και σχεδόν μόνιμα εκεί, μάλλον του βγήκε θετικά και πολλά χρήματα ως τώρα και στους συλλόγους αλλά και στην εθνική, και καλά αποτελέσματα κάνει το όνομά του περισσότερο γνωστό στον ποδοσφαιρικό κόσμο.
Τώρα, Δημήτρη, τι περιμένουμε από το σημερινό πρόγραμμα, τι αγώνες θα δούμε?
Λοιπόν, παίρνουν σήμερα και η Γαλλία και είναι πρώτη
Γαλλία σε Νεγάλη, νομίζω, στις 10.
Γαλλία σε Νεγάλη είναι γενικότερα. Βλέπουμε πολλές διαφορές στις ώρες. Προσπαθούν οι διοργανωτές να έχουν τα παιχνίδια τα καλά ευρωπαϊκά σχετικά νωρίς, ώστε να μπορούν να το δουν και οι ίδιοι, έτσι, οι Γάλλοι. Στην περίπτωση μας, η Γαλλία σε Νεγάλη είναι στις 10 το παιχνίδι. Ναι. 4 ώρα τα ξημερώματα είναι ίσως σπουδαιότερη αναμέτρηση, καθώς παίζει η Αργεντινή κόντρα στην Αλγερία. Εύκολος αντίπαλος η Αλγερινή, αλλά η Αργεντινή έχει φίλους σε όλο τον κόσμο. Οπότε και εδώ πολλοί Έλληνες, νομίζω, θα βάλουν ξυνητήρι στις 4 η ώρα για να δούνε το παιχνίδι. Mm-hmm. Και τώρα δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Τόση ώρα είναι τόσο.
Νομίζω Αυστρία ή Ιορδανία το πρωί.
Τα βρήκα, ναι.
7 η ώρα το πρωί.
Ιράκ και Νορβηγία στη μία η ώρα. Και το τελευταίο παιχνίδι για απόψε. Αυτά είναι τα παιχνίδια που
Δημήτρη,
θα παρακολουθήσω.
Πάλι λοιπόν θα το διακινδυνεύω και με διορθώνεις αν κάνω λάθος. Είναι το Μουντιάλ αυτό που θα παίξει και ο Μέση σήμερα και ο Ρονάλντο, έτσι, έχει παίξει νομίζω ο Ρονάλντο. Και
ο Ρονάλντο όχι, παίζει μεθαύριο.
Παίζει μεθαύριο. Ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, μιλάμε για δύο παίκτες, μιλάμε για θρύλους και αν δεν κάνω λάθος είναι η έκτη φορά που αγωνίζονται και οι δύο σε παγκόσμιο.
Η έκτη φορά και όπως και λογικά κάπου θα συναντηθούν και εκεί θα είναι το, να το πούμε και μπασκετικά, όπως ήταν και ταινία, το Last Dance για έναν από τους δύο.
Ναι.
Ο ένας, ο Μέση, από τη μία θέλει να επιστρέψει, να κάνει δύο φορές, σε δύο συνεχόμενες φορές του Μουντιάλ. Ο Ρονάλντο, χωρίς να είναι αυτό που λέμε, γιατί έχει η Πορτογαλία
έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και νομίζω μπορεί να είναι τις εκπλήξεις του θεσμού. Θέλει και αυτός να προχωρήσει περισσότερο, αν και πιστεύω κάνω έτσι μια παράτολμη.
Γρήγορα, Δημήτρη, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
Σε 4 χρόνια θα είναι 40 φεύγα, θα έχει η Πορτογαλία το Μουντιάλ και δεν νομίζω να θέλει να λείψει.
Αυτά τα 40 φεύγα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο Θάνος Κεφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Δεν ξεχνάμε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης, 10 με 12 το βράδυ και από το Θάνος Κεφάκα να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8.